maganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksi. Liglig. Malaman.
Aba, patindi.
Fun group dynamics.
Oh, God.
Oh, wow.
Drive my car.
Ah.
If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Yo, mga katropa, 7:05 na po oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Jane.
Ako po si Tropang Shrel.
Ako po si Katropang Mark.
Ako po si Katropang Anka.
Ayan, at huling araw na po ito ng ating linggo. Huling araw na rin ng ating midterms, close in quotation marks, na episode para sa araw na ito. Hindi ko po alam kung lahat po ng ating mga katropas ay nagtatapos na ng kanilang midterms. Pero tayo po dito ay huling episode na natin sa, na ano, na, ano ba ito? Na binibigyang pugay ang midterms. Wow.
Ngayon lang ito nangyayari.
Sabi po ng mga ibang, mga nakikinig sa atin, ha, midterms? Eh, di ba finals na? Opo, mga katropa, sa pasensya na po eh, medyo nasa iba po kaming dimension dito sa ano, sa... meron pong guest katropa.
Nasa ibang dimension din yung
nasa
mga...
Nasa ibang dimension po kami.
Nasa video
mga, ano, may, nasa ibang dimension po kasi naka-midterms pa po ang mga taga-UP. Pero ang alam ko po ay nagpa-finals na yung pong ibang mga eskwela. So pareho din siguro pong perspective yun na merong concept ng ano ba ito? Pagtatapos at pagsisimula muli. Sa midterms episode po natin, ang gusto po namin bigyan ng, ano ba ito? Binigyan namin ng buhay ang mga ilang mga salita na parang compound words na pag hinati mo sa gitna, ay mayroon din siyang gustong paratingin. Ngayon ako nahirapan ako dito sa parang, ah, ito bang word natin ngayon? Eh, pag pinaghiwalay mo ba? Eh, meron ba siyang... meron ba siyang halaga pag pinaghiwalay mo? Or ibang-ibang meaning niya pag sila ay magkasama? Ang ating pong episode ay ang bookend. Yan. Alam niyo po ba kung ano yung bookends, mga katropas?
Yes.
Very good. Sige. Katropang, ito po ay oral exam ni Katropang Shuren. Ano okay. Ang bookend, Katropang Shuren?
Hey. yung book eh ako kasi naisip ko lang itong unang visual ang tawag dito image sa akin no bookend ito yung nilalagay diba dun sa pagitan ng mga libro sa shelves para magkaroon para magano sila mag ma-compress pero it also means that may sinimulan at may pagtatapos.
Mm-hmm. May sinimulan at may tatapusin. So, umpisa at dulo. Parang ganoon. Ikaw, Katropang Mark, what is a bookend to you?
Creative ways of storing your books.
Tama.
Diba? Kasi, kung isipin nyo, sa tamang pagpa-place ng mga bagay, kahit ano, pwede maging bookend.
Yeah.
Depende rin sa libro, actually. So,
kahit anong mayroon, bagay actually pwede talaga maging bookend. Hindi mo kailangan bilhin.
Oo. Ipapasandwich mo lang dun sa...
Pero meron yung mga specially made talaga na...
Mga stands. That they go together.
Minsan statues siya, no, itsura ng mga gargoyle o kaya mga comic book characters.
Tsaka may yung iba pa nga, yung halimbawa ulo ng dinosaur, yung ulo niya doon sa kabila, yung buntot niya nasa kabila. Mm-hmm. So talaga merong continuity ng mga bagay-bagay, mm-hmm. Di ba?
Mm-hmm. Yes. Parang may illusion na tumago sila dun sa mga
tama,
libro.
Tama. Ang ganda nun. Katropang Anika, ikaw, ano para sa'yo ang bookend? Ano ang pagkakakilala mo sa bookend?
Actually, alam ko lang yung konsepto ng bookend, pero parang hindi siya nag-figure out sa buhay ko.
Ah. Diba? Kasi hindi ka naglalag, kasi wala kang books.
Kasi wala kong libro. Sorry po, mga katropa.
Ayaw ni Katropang Anika ng mga ako, matitigas so, na libro.
Mahilig ka magbasa, diba?
Oh, so, nagbabasa lang po ako ng e-books kasi nga, mahirap lang po ako.
Yeah, feeling ko si mas technical si Katropang, mas digital.
Ayaw ni Katropang, Anika talaga ng actual na libro. Oh,
pero mahirap din siya sa mata.
Sumba?
Oo, gusto ko naman.
Pag binigyan ka ng mga 10, hindi mo nababasahin sa
e-book? Babasahin ko naman, ano ka ba? Dati nagbabasa naman ako ng libro. Basta hinihiram ko lang kasi mahirap lang ako. Eh, hindi na kailangan manghiram kasi pwede ko nang i-download.
Oh, diba?
Sikat lang natin yung mga.
Okay, so,
open secret.
Kung mag-iisip tayo ng konsepto ng official na description ng isang bookend, di ba? Ilan ito sa mga ano, ng mga description sa bookend, ito ay actually ito ay support to keep books upright, yung para tumayo ang mga libro.
Yeah.
So ang intention talaga ng bookend ay ano ba to, yung dalawang sides, kasi hindi naman lahat ng shelves kasya lahat ng libro mo, di ba? So kailangan minsan ay para sumikip ng konti, maglalagay ka ng bookend yan. Mm-hmm. So either end yan to prevent of course the books from falling over yan.
Yes.
So in essence, ngayong dati kung ito man ay konsepto siya ng pagiging utilitarian, o kaya magagamit mo siya, utilitarian. And the other option naman is decorative din siya. So, if you can be more imaginative with how you use a bookend, why not? So, pero meron din of course tayong perspective na mas idiomatic of sorts, yung konsepto ng bookend. At ang relasyon natin sa kanya is to be, ito Oxford ito eh, ang perspective niya sa bookend is to be positioned on either side. Diba? So, pwede rin yun sa perspective ng kapag bookends ay mayroong beginning at may closure in the end. May mga ganong perspective sa bookends.
Mm-hmm.
So, mga katropas, i-diretso na agad natin. Katropas, kung bookend ka, ano ang nasa gitna mo?
Ayoko na sagot ko.
Ano ang mga hinuhold mo? Ano yung nasa gitna mo? Yun na lang muna siguro. Ano Katropang Mark, ikaw muna.
Oh my goodness. Siguro kung yung gagamitin natin na term ay yung literal na yung nahawakan na book end, nagpapatayo sa libro. Siguro ako ay yung sa
ako, may sagot ako.
Ano yan? Oh, thank you, Katrabasyon.
Katrabasyon, ganun na ba ngayon ang ating mga ano, sagutan? Nasagutin na natin yung yung for another katroba.
Oh, sagot niya ako. Sagot muna niya ako.
Yeah. Sagot kita, huwag ka mag-alala. Ako ba muna? Oh, sige, Katropang Mark. Sige.
Hindi, parang nasa gitna yan. Tapos Katropang Mark ng something.
Uh-uh.
Sige, Katropang Mark. Nasa gitna, nasa gitna ka rin ng sagot mo. So, ano ba ang
so,
nasa gitna?
So, i-book natin again. Siguro, sa tingin ko, sa isang proseso nung, actually, ng lahat ng nangyayari sa isipan ko.
Mm-hmm.
Ganyan. Kasi, of course, ikaw mismo, ikaw yung nagbubukludong lahat ng yun. Pero yung konsepto kasi ng pag-bookend ngayon is yung hindi tama yung placement ko as a bookend.
Mm-hmm.
Kasi makalat siya eh, in a way na, kasi diba yung purpose talaga ng bookends ay naka-upright sila. Dapat napaka-tight, tsaka dikit na dikit para okay yung
itsura. Tsaka may some form of order, no?
Mm-hmm. Tsaka may stability siya. Pero ako kasi as a bookend, so tingin ko yung mga nararamdaman ko tsaka yung mga iniisip ko right now ay hindi siya properly
aligned.
So ako yung terminong kumbaga medyo unstable kasi nakaslant na ibang libro, parang konting nudge eh pwede siyang
mag-slip.
Tapos ako mismo yung wala laglag sa ledge. Ayun.
Wow. Whew. Bigat nun ah.
Oo, dapat yata. Last segment. Well, dumiretso tayo eh.
Pero ganun talaga ang ating opening eh. Sige, si Katropang Shirelle.
Sanity.
Yun ang nasa gitna mo ngayon.
Kasi
nasa in between insanity and...
The book version is that you want your sanity upright.
Mm-mm.
Yung ganun konsepto. That's why you need the book ends.
Okay.
You need the start and the closure to keep your sanity. Yun lang po, mga katropa.
Thank you very much. At contestant number 3, katropang Anika, ano ang nasa gitna mo?
Feeling ko walang laman. Kasi parang hindi, at this moment in my life, wow. Parang hindi ko kaya, parang wala akong kayang i-keep stable. Parang lahat nakasalampak sa lupa. Ay, or sa shelf.
So katropang Anika, what so, is a bookend without books? What are you?
Two pieces of Stuff.
Yan. Okay, so mga katropas, narinig na po natin ang kakaunti at panimula pa lamang na pag-uusap natin tukol sa bookends. At maganda nga po yung ating episode today kasi parang nire-wrap up natin yung ating episode by being the last one. Pero mayroon ding pagtatahi sa ano nga ba din ang nasimula natin dyan. Sa ating pagbabalik, ay makasama natin ang ilang sa ating mga guest katropas na ngayon naman po ang rotation na ay nasa House of Pearl na at gusto natin malaman kung ano ang kanilang mga saloobin na may kinalaman sa ating topic ngayon na bookends. Huwag po kayong aalis mga katropas. Babalik ang Tropang Rad.
Yo!
Halika na makinig sa TZUP 1600.
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
The UP Material Science Society presents the Material Science and Engineering Summit 2017. The event will be held on March 31 to April 1, 2017 at the College of Engineering Theater in UP Diliman. With the theme Collaborative Innovation in the Age of Information, the summit aims to promote the culture of collaboration amongst various fields. Registration to the event is free. For more information, please visit facebook.com/MSCSummit or contact Ralph Quazon at 0905-708-3918. This is brought to you by UPMSS in coordination with DZUP 1602, kasali ka!
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko.
Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at profesional na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tropang Radio!
Yo, mga katropa, it's 7:17. Tayo nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Mark.
Ako si Katropang Annika.
Ako si Katropang Shrel.
Ako po si Katropang Jane. And of course, sabi nga namin kanina, kasama na po natin ang ating mga guest katropas mula sa House of Pearl. Bigyan natin ng pagkakataon na sila ay bumate. Yo, katropas.
Yo, ako si Katropa Renzo.
Yo, mga katropa, ako si Katropang Carla. Hello, from the House of Pearl.
Ayan, from the House of Pearl, diba? Yun, energy. Okay, so si Katropang Renzo at si Katropang Carla ay galing nga po sa House of Pearl. Sila actually ang fourth house, no? Fourth house na? Katropang fourth house.
Fifth house. May isa pang hindi umeete.
Yung House of Shirel. Yes. Oh, so ngayon ay nasa fourth house na tayo. Pagkatapos nun ay merong parang ito na yung medyo nagkakainitan na ang buhay natin dito sa House Cup. So katropas, medyo midterm na ngayon. Kamusta muna ang inyong mga midterms? Katropang Renzo.
Mukhang okay naman para
mukhang,
sa...
Mukhang okay
naman.
Mukhang di naman kailangan mag-drop.
Di pa naman. Maaga pa naman. Kaya para, yun, nakaranas naman yung exam, yung dalawang exam last week. Tapos ngayon, medyo chill na lang ulit. Kaya okay naman. Nakakadaos naman.
Katramang Carla.
Okay rin naman, sana. Ayun, kakatapos ko lang ang dalawang exams last week. Tapos may midterm prod kami sa Monday, so rehearsals bukas.
Ayun. Pag-usapan natin kung yung mga words na prod at exam. Ano ba ang inyong mga major, anong year level para magkaroon kami ng konting idea kung saan namin hahantingin ang mga katropas na ito. Katropang Carla, ikaw muna. Ladies first.
Second year BA Speech Comm.
Speech Comm. Okay. Ikaw, Katropang Renzo.
Second year BS Economics.
Economics. Mm-hmm. So paano kayo napunta sa BC 100, matanong natin, katropang Carla.
Ako, gusto ko talaga mag-shift sa Broadcom. Sana.
Ah, okay. So, ano pala yan? Parang patikim mo sa sarili mo.
Yes. Mm-hmm.
Okay. So, kung sakaling magiging successful ka, ay makakapiling ka pa namin sa longer period kung ano sakali. Ikaw, katropang Renzo, meron ding similar na hopes and dreams?
Medyo. Kasi nung nag-apply ako dito sa UP, yung second choice ko naman Broadcom. Kaya,
pero first choice mo yung Econ.
Katropa. First choice ko yung Econ. Kaya gusto ko yun ma-experience kung anong nangyayari dito sa MassCom.
Yan, sana hindi magbagong isip ninyo pagkatapos ng Tropang Radio today, hindi ba? Okay, so punta na tayo sa ating mga madadaling mga tanong. Kung, katropa, so sabihin na natin, kung halimbawa ang mundo nyo ngayon ay bookend, mamaya ko itatanong, itinanong ko sa kanila para medyo malilito kayo ng konti. Pa-exam to eh, para ring oral exam. Kung ang mundo ninyo ay nasa mundo ng bookends, di ba meron siyang start, finish, pag in-assess nyo, sa ang bookend ba kayo? Yung simula o yung dulo? Ano needs or saan kayo mas malapit? Katropang Renzo.
Siguro para sa akin, nung simula siguro, yung mas bata pa ako, siguro yung simulang bookend. Pero ngayon, parang naramdaman ko baka yung sa dulo na kasi. Kasi parang naramdaman ko lahat ng pressure sa buhay, mga ganun. Parang mas...
Naramdaman mo na ngayon?
Mas naramdaman ko na yung mga responsibilities, mga ganun.
Anong
mas,
year ka na ba?
Second
year pa lang.
Dami na rin nangyayari.
Dami nang nangyayari. Parang gusto ko malaman kung ano yung nangyayari na yan. Ikaw katropang Carla.
Ako rin, dulo rin yung gusto ko. Kasi feeling ko, ako yung tipo ng taong, kasi di ba yung bookend, pag yung nasa dulo ka, parang mas ikaw yung nagpupush.
Mm-mm.
Pag ganun. So, feeling ko ako yun kasi ready ako na i-take yung... Mas i-take yung burden.
Aha. Meron ka pang gusto sabihin katropa Renzo. Okay. Parang mag-follow up ka eh. Okay. So, punta naman tayo doon sa tinanong ko sa mga katropas natin a while ago. Kung halimbawa, kayo, di ba sabi natin, okay, dulo. Sige, so nag-make na kayong choice kung bookends. Pero, kung sakali na something is holding you together, ano ba ang gitna ninyo? What is in the middle of all of these? Katropang Carla.
Ako, para sa akin, yung nasa gitna ko, yung mga goals ko, yung mga purposes, dreams, ganyan. Kasi feeling ko, yun yung nagpupush sa akin na gumising, ganyan, na mag-aral pa din, na magsikap, ganyan.
Ikaw, katropang Renzo.
Para sa akin, siguro medyo cliche na sagot. Pero syempre, yung pamilya ko. Kasi lahat naman ng goals ko, lahat ng gusto kong mangyari sa buhay ko, galing sa kanila at para sa kanila. Kaya... sila talaga yung iniisip ko lagi kapag nagtataka ko, ba't ko ba ginagawa to? Ba't sobrang hirap na ng buhay ko? Parang ganun. So, para sa kanila naman, syempre.
Yan. Now, ang bookends, ay meron siyang a certain degree of parallelism. Kumbaga ay medyo kailangan ay balance o may pagkakapareho o may parang pwedeng maging continuous or hindi siya pwedeng discontinuous yung kung ano ang nasa umpisa at ano rin ang nasa dulo. So, ang tanong natin, katropas, kung halimbawa, pumili kayo ng isang bagay dun sa pagsisimula ng buhay katropang Carla, tas buhay katropang Renzo, na gusto mong pag imamatch mo yan ngayon, grabe, ang hirap, no? Papuzzle. Ano ang gusto mong, okay, itong point na ito ng buhay na ito, gusto ko rin imatch yon by a certain type of bookend na nag-exist or potentially mag-exist sa buhay nyo ngayon. Ding, 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 ding. Okay, mayroon na kayo 3 seconds para mag-isip.
Ang hirap.
Oo nga, ganun ako magtanong. Ay, joke na. Katropang Renzo, meron ka ba na parang, alaala ko nung nag-honor student ako, gusto ko ang bookend ko din, ay may kinalaman doon. Siyempre, dahil sinabi ko na yun, di mo na pwedeng gayahin. Katropang Renzo.
Okay, medyo mahirap yung tanong, pero siguro nga, dahil balik nga sa sinabi ko kanina yung tungkol para sa pamilya ko, Well, yun yung example ko sana kasi yun nga, nung graduate ako nung high school na may honors nga, sobrang natuwa sa akin syempre yung mga magulang ko. Eh, yun naman gusto ko mangyari sa buhay na mapatuwa sila kasi ang dami lang effort, dami lang sacrifice na ginagawa para sa akin. Kaya yun, parang siguro may balik ko sana yun ngayon sa college. Kahit na mas mahirap ngayon, syempre, na kahit niwan honor, pero siguro matapos. Matatapos naman, pero... yan. Kung panong kaya, mag-achieve na lang ulit para sa kanila.
In the same manner that was achieved prior to this journey. Mm-hmm. Okay. Ikaw katrapang, Carla.
Ako, ever since, gusto ko talagang nagsasalita. Like, na elementary, yung mga declamation, ganyan. Kasi mga na nag-high school, college ngayon, parang medyo nihiya na ganyan.
Simula so, ng mahiya.
Sana, yun, at the end of everything, sana maibalik yun. Kasi gusto ko talaga.
Yung confidence to be able to express and articulate oneself. Yan, di ba? Okay, so last major question, Katropas. Yes. Are you in the middle of, can you say that you are in the middle of something, whatever that may be? At, paano ba ito nagsimula? Paano nyo ito ngayon gustong magtapos? So, dun muna itong hirap, ano? Bakit papahirapan? Friday na kasi. Baka sabihin nila, pag Friday, tinatamad na tayo. So, gusto natin i-disprove yun, di ba, katropas? So, tanong neto, at katropang Carla, ikaw muna. So, ang tanong ay, are you in the middle of something?
Yes. I'm in the middle of trying to achieve my dreams. Mm-hmm. Kaya ako, nag-BC 100 kasi gusto ko talaga makapag-shift sa Broadcom. Kasi, parang last year ko pa talaga iniisip kasi natatakot ako mag-shift.
So ngayon
kasi baka magalit din yung parents ko. Pero nung tinanong ko sila, okay lang naman pala. So ayun, sana mag-end siya successfully.
Yung konsepto ng paano ba ito nagsimula?
Paano ito nagsimula? Kasi pumasok ako ng UP na hindi ko talaga alam kung anong gusto ko.
Gusto mo sa buhay?
Yes. Kaya may orientation lang sa amin, ganyan. Kaya yung mga nilagay ko sa as choices, ganyan.
Okay.
Tapos nung nandito na ako, parang sabi ko parang may kulang, ganyan. Tapos ayun.
At paano mo naman gustong tapusin ang lahat ng ito?
Ayun, sana makashift ako. And ayun.
So yun ang pagtatapos mo pag nakashift ka?
No, at syempre maging successful. Maging mas maging confident, magkaroon ng career, ganyan.
Mm-hmm. Okay, ikaw ka to, Pang Renzo. What are you in the middle of?
Medyo kumpara kay Carla, yung sa akin medyo, yung mababa, pero hindi siya kagaya ng goals ko sa buhay. Siguro na lang yung relasyon ko sa buhay, yung minamahal kong tao siguro. Kasi parang, syempre pagpasok ng college, namin na nagbago na yung environment, yung mga tao na kilala mo. Kaya medyo mas nahihapan ka ngayon sa college kapag
To maintain a relationship.
Hindi na siya kagaya ng high school na madali lang kasi...
So, galing kayo ng high school?
Galing kami.
Tumawid ng high school.
Doon
nagsimula.
Kaya, yun, medyo, dahil college na, mas maraming iba't ibang factors na napapahirap doon. Pero yun nga, yung ending siguro, basta maging masaya kami pareho. Yan na lang.
Wow, simply said. Pero very poignant. Yan. Okay, so katropas, meron ba kayong gustong batiin sa mga nakikinig sa inyo? Baka naman meron kayong gustong pahiwatig sa mga nakikinig. Ikaw, katropang Carla.
Ako wala. Syempre, friends. Ayun. Binabati ko yung friends ko kung nakikinig man kayo. Pero kung hindi, edi wag. Charot. Ano kung nakikinig kayo? Salamat sa support.
Yan, ikaw katropang Renzo.
Wala kasi akong friends.
Pero, halika na, amin ka na.
Yeah, sige, kung may kaibigan mo ako dyan, hello na lang. House of Fair.
Habol tayo.
Yan. So, mayroon naman din kaming ako personally yung tanong dito. At diba, kanina nung nagsimula kayo, kasi ito yung konsepto natin ng bukan. So, simula kayo, ano ba yung naramdaman ninyo bago kayo namin nakapiling dito sa Tropang
Sobrang
Radio?
Sobrang kinakabahan talaga.
Ikaw rin.
Actually, hanggang ngayon, malamig na yung kamay.
Nanginginig pa yun,
Pero masaya naman.
So, masasabi nyo ba na after nito, ang bookend nito ay isang positive na relasyon sa craft or dun sa experience ninyo? Katropang Renzo, ikaw muna.
Oo, katropa. Sobrang masaya naman siya.
Ikaw, ako katropang Carla.
Din, parang mas naenganyo akong mag-shift sa broadcast. Gusto ko talagang gawin.
Ayan. So, maganda yan. Dahil sabi nga namin dito sa Tropang Radio, once sa katropa, always sa katropa. Ayan. Kabisaduhin nyo yan. At sana ay patuloy mapin kayo makakapiling. In May 2, sa May 2, makakapiling pa namin sila personally. At sana online ay mas makakapiling din namin ang si Katropang Carla, si Katropang Renzo, at ang House of Pearl. Maraming salamat sa inyong dalawa. Sana ay naging positive ang experience na ito at makakapag-shape din ang kahit papano ng magiging next phase ng buhay ninyo. Okay, mga katropas, wag po kayong aalis. Babalik pa ang Tropang Rad. Yo!
Halika na at makinig sa DZUP 1602.
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ng iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Soler On Air, sirip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Ipagdiwang ang buwan ng kababaihan. Halina't makisali sa taunang talasalitaan ng Sentro ng Wikang Filipino, UP Diliman, na may paksa ngayong taon, ang Wikang Filipino sa pagsulo ng karapatan ng kababaihan. Ito ay gaganapin sa 31 ng Marso mula alas 9 hanggang alas 11 ng umaga sa Malcolm Theater, UP College of Law. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang facebook.com/UPCentroWikangFilipino. Ito ay hatid sa inyo ng Sentro ng Wikang Filipino Diliman kasama ang Gabriela Women's Party List, UP Diliman Gender Office, University Center for Women and Gender Studies, at UP Porsche Sorority sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Robot Radio!
Yo, mga katropa, 7:31 na, nagbabalik ang tropang Rad.
Yo!
Ako si katropang Shred.
Ako si katropang Mark.
Ako si katropang Annika.
At ako po si katropang Jane. Sinapag-usapan pa rin po natin ang ating midterms. So, parang mga gitna ang mga terms na may mga ibig sabihin. Ironically, yung ating topic na yun ay bookend. Wala naman talaga siyang ibig, parang pag sabi book tapos ends. Wala naman talaga siyang technical na book tapos ends kapag ka unless pagsamahin mo talaga sila. Yung book ends kasi kahit end perspective siya, yung home dalawang yung dulo. Dalawang dulo siya, yung perspective ng dalawang dulo. At nakasama nga natin kanina lang ang mga taga House of Pearl na si katropang Renzo at si katropang Carla. Ayan, sa sana ay mas makapiling pa din natin sila at ang mga the rest of the House of Pearl sa online or other forms of activities that we have in Tropang Radio. Maya-maya po or ngayon na ba, katropang Anika, magbabasa na ba tayo? Ah, wala raw mabasa. Ah, wala bang basa? Ah, hindi pa daw siya ready. Ah, okay. Sige. Mga katropas, itatanong ko muna ang mundo ng book and sa ating mga katropas. Una muna. Tulad ng tinanong ko kila katropang Enzo at si Renzo at si katropang Carla. What kung bookends ang buhay natin ngayon? What is really keeping us together? 'Di ba? Katropang Anika.
Siguro everyday naman parang siguro ano, hope pa rin siya, pero hope na tomorrow will be a better day. Charot. Kasi ano, minsan kasi ang hirap isipin kung ano yung mangyayari bukas. Literal naman yun, hindi lang naman metaphorical. Pero yun nga, parang mag-hope ka na lang.
Yeah. Kasi so parang, hope keeps you together.
Ay, sana.
Katropang Shrel, what's keeping you together?
Connections.
Mm-hmm.
Kasi yung konsepto
sabi
ng...
Sabi ko na yung mga filler. Joke lang.
Networking.
Joke lang.
Networking. Ano? Ay, hindi po ako yun. Yung konsepto lang ng... kasi when you do something, what's keeping you together is that when you do something, may... maapektuhan ng ibang tao o maapektuhan ng ibang aspeto. Diba? And a lot of things yan. Diba? Kunyari, kung ikaw ay teacher, may gawin ka, may epekto sa students.
Oo.
Kung ikaw ay anak, may gawin ka, lalo na at a certain point of your family life, ay may epekto yun sa parents. Ganon din sa kanila, may mangyari sa kanila, may epekto sa'yo. So, yung ganong klase ng we are interconnected na hindi lang ako isolated case of isolated case.
Hindi ka isolated.
Oh, hindi ako period. Isolated na
at hindi solitary ang buhay.
Na hindi na apektuhan yung mundo sa mga mabuti at masamang ginagawa ko. Amen. Diba? So, yung ganong klase. Pero minsan, hindi mo rin mapigilan because you want to do something regardless na alam mo yung consequence. Basta alam mong kaya mo siyang bawiin pa. Mm-mm. Yung consequence ng decision mo na yun, if you want na bawiin pa yung connections na yun, eh you still do it but with the mindset that well merong ano yan, may mga epekto sa maraming connections sa mundo.
Ayan, ikaw katropang Mark, what's keeping you together?
What's keeping me together is my purpose in life. And thank you.
Diyos ko, dahil naanakaw yung ano ko.
Naanakaw ko na ba? Sorry. Pero kasi yung purpose in life, sa tingin ko, no matter how loose or how pinpoint it is for mm-hmm. you, it's what's keeping you together. Eh. So, parang sa bookend din na totoo, na kung sobrang rigid at sobrang certain ka na kung ano yung bookend mo, edi ganun din yung mga nangyayari sa buhay mo. Mm-hmm. Sobrang organized, sobrang magkakadikit sila na yung purpose, totoong purpose niya ay napufulfill niya. Pero kasi uh-huh. merong din naman mga setups na mga bookshelves na gusto mo naka-loose siya ng konti uh-huh. para it'll allow you space to get the books, parang ganun. O kaya naman ay, actually, kahit yung mga books mismo, pwede rin siya maging bookend eh, kung nakahiga tama. Siya. Mm-hmm. So, you're not necessarily limiting yourself kung wala kang ano actual purpose. So, kunwari, yung purpose mo ay hindi pa very clear yeah. sa'yo ngayon. Mm-hmm. Pero somehow, meron ka pa rin certain paano ba? Certain na alam kung saan mo gustong pumunta. Pero hindi siya yung clear sa'yo. Pero mm-hmm. it's more of yung as you go through the things that you're going through.
Mm-hmm. Parang okay, yun nga sabi niyang libro, book ka. Pero pansamantala ngayon, bookend ka.
Oo, mm-hmm. pwede. Ako katulad din nung sinabi ni Katropang Mark, I think constantly yung tinitake ko na space ngayon ay purpose, yung value nung existence ko. Mm-mm. Kasi pagka kasi bata ka, parang feeling mo, ah okay, you have everything in the world. Tapos pag nandun ka na sa middle chapters, I guess, or kung anthology yan ay nasa third book or whatever, pag nandun ka na sa point na yun nung storya, nandun ka na rin sa pag-iisip na saan mo na ba dadalhin ang lahat ng ito, and is it too late? Kasi diba, ako kung si J.K. Rowling ako, minsan pag nasulat ko na yung pang-apat na libro, na-realize ko, ay sana meron akong ginawa doon sa first book na po pwede kong paghugutan ngayon dito sa fourth book and all that, diba? So may mga bagay na iniisip mo, kaya ko pa ba na balikan ng mga certain things or simula ng mga certain na storya ngayong point na ito ng buhay ko. Mm-hmm. In essence, kaya ko pa bang mag-build ng new experiences that are fresh ideas. Lagi yan kasi concern lalo ng mga creators, 'di ba? Na papanoorin ko na lang ba yung the world that the creators around me. And then appreciate that kasi naisip kasi sasabihin ko sa sarili ko, ay wait lang, dumaan na naman ako dyan sa perspective na yan. So I think, pero ang iniisip ko din kasi like if you are a creator, you're there, if you are an artist, you're there to make people think no matter what you think na simple lang yung pamamaraan mo ng art. And on the other end, if your vocation like mine is teaching, then you are there also to make not only your parang allow the space for your students not only to think but to try to answer what their questions are. So yung mga ganung bagay, so inisip ko, ano pa ba yung purpose ng buhay mo kung pagpunta mo dun wala namang value, hindi ka value adding sa buhay ng mga tao. So kaya siguro yun yung point of view ko, kung what's keeping me together is that my presence still has value dun sa mga tao na kausap ko, sa mga tao na gusto kong pang kausapin, joke. Sa mga tinuturuan mo, sa gusto mo, diba, sa mga experience. So I think those are the ones. Yaka tropang Anika, ba't ka nagtataas ng kamay? Bigla naisip mo, na-realize mo, ay okay po, meron pa po akong dadagdag.
Sana may tao ang purpose in life ay
ay
mahalin ka. Tropang ani ka. Ikaw na pagsusulat ko na susunod na UP ikot. Gusto mo ba 'yon?
Ako na ate.
Or baka gusto niya maging muse.
Hindi, gusto ko maging bida. Joke lang po.
Gusto mo maging bida? Mm-hmm. Sino ba magiging partner mo pag bida ka? It doesn't matter.
Kahit sino po.
So katropas.
Joke lang po.
Basta magaling, grabe naman yun. Ang standards, taas. So, pwede na tayo ngayon magtanong. Ito, gusto ko tong tanong na ito na tinanong ko kanina at pagkatapos ng pagbabasa natin ng mga comments na ito, itatanong ko rin sa ating mga katropas. Kung saang bookend ka ba mas malapit? Sa simula o sa dulo? At syempre, yun yung itatanong ko rin sa mga katropas. Kasi ang sarap din isipin na kaya mo pa bang bumalik to the past or mas gusto mo bang fumast forward to the future. So alamin natin ang mga perspectives ng ating mga katropas online sa konsepto ng saang bookend ka ba mas malapit, sa simula o sa dulo. Sige katropang Anika, simulan mo.
Sabi ni katropang at the baby girl, simula. I feel like there's still so much more for me to do and discover and experience. Hashtag yan. House of Ivy.
Okay, sabi ni katropang Jason sa sa simula para ako yung sinasandalan kasi I'm always here ready to be leaned on. Grabe naman. Hashtag House of Ivy.
Sabi naman ni katropang Ana Salvina, middle. Ang dami nang nangyari but I know there's so much more in store for me. Hashtag House of Ivy.
Ito nakakatawa to.
Ako, babasahin ko muna yung tanong tapos sabasahin mo sagot. Saang bookend kayo mas malapit? Sa simula o sa dulo?
At ang sabi ni katropang Bonchon Chicken, sa'yo, ahi! Joke. Hashtag House of Shrell. Mga House of Shrell talaga. Ano-ano na pag-iisip.
Manang-mana.
Ayan.
Manang-mana kay Manang.
So, katropas, yan ang mga sinabi ng ating mga katropas na online. Ano naman ang masasabi ninyo? Saan ba kayo mas malapit? Sa simula o sa dulo? San katropang ba? Anika.
Ganun ka.
Katropang Anika.
Akala ko dati na sa dulo na ako. Apparently, nagsisimula pa lang ako. Nagsisimula. Doon ako mas narap.
Sinisimulan na. Joke. May sinisimulan.
Hindi kasi parang na-realize ko na hindi pala, yung mga marami nangyayari sa buhay ko na na-realize ko na hindi ko pala gusto sa ganong paraan mag-end. Kaya ngayon, kailangan kong gumawa ng bagong simula para magkaroon ng parang better content sa buhay ko.
Better content, nakakatawa na yan.
Or mas maayos na buhay, ganyan.
Ayan, ikaw katropang Mark, malapit sa simula o sa dulo?
Malapit na ako sa dulo, pero pakiramdam ko kasi sa haba nung portion ng buhay ko na to, na sinasabi kong yung nasa dulo na ako, comparatively, malayo pa rin yung dulong yun. Kasi kung babalikan ko pa sa simula yun, parang okay naman lahat sa akin nung nangyari in the past. Kasi mm-hmm. I am one to think na whatever has already happened, hindi na siya yung kailangan mo pang balikan. Kasi kung babalikan mo pa siya, hindi na, parang sa thinking sa sci-fi movies na sobrang dami mong pwedeng magulo na maaring hindi na yung mga na-enjoy mo ngayon ay hindi na o yung hindi mo na siya makukuha kung meron kang ginulo doon sa past. So kung tapos na yung past na yun, I like to think na eto na, just look forward to the future. Tapos yung future na yun ay malayo-layo pa. Pero kasi yung sa bookend din na yun na hinihintay ko, yun din kasi yung magde-determine kung aling shelf naman yung sisimulan ko naman.
Na I feel.
Oo.
Katropang Shrell?
Ako, sabi ni katropang Ebe, ikaw ang dulo, gitna, at simula. At gusto ko marating ay yung nahanap na rin kita kasi tagal ko nang naghihintay.
Yon! Yon!
Pwede ba yun? Pwede ba yun? Hindi, pero kidding aside, kasi yung konsepto ng kung nasaan yung ikanon, yung kita mo, yung nahanap na rin kita, ay nandoon mo nilalagay yung halaga. Therefore, yun yung nagiging ikutan kung siya yung simula at dulo at gitna. So, iniisip ko ngayon, ano bang bagay yung mahalaga sa akin at nasa ang parte yun ng life ko? Kasi lagi kong iniisip na gustong-gusto ko yung konsepto na nagsisimula. Mm-hmm. Pero natatakot akong sa dulo.
Sa dulo.
Oo. So, therefore, kahit nasa dulo, iniisip ko na agad yung simula. Mm-hmm. So, kaya kung isasagutin ko yung tanong na yun, gusto kong perspective ay nasa simula.
Mm. Ako, if I really think about it then, ako ay nasa simula. Kasi marami din akong in-end na mga bagay-bagay about mga yung sa mundo ko. So, things that have been toxic in my environment. Binago ko na rin siya kasi parang sa iniisip ko, di ka makapagsimula kung nandun ka sa, di ba pagka-healing, sa healing phase, parang hindi mo, hanggat merong kang nilalabanan na virus, hindi ka naman makamove on to anywhere. Parang hindi ka makapagpapayat, hindi ka, di ba, whatever you want to do, o magpataba, or whatever, kasi nakafocus yung lahat ng energy mo sa pagpapagaling. So, I'd like to believe na there's so many things that are still new out there na you still want to experience, that I still want to be in the center of. So, maaaring hindi ako yung always the mover of things, pero naisip ko, I'd like to be always part of the conversation. So I'd like to believe that it's always still meron pa. I'm still fresh. A lot are still fresh. Okay, so mga katropa, sa ating pagbabalik, di ba? Babasa tayo ng konti pa nating mga comments from our guests, ng ating mga online katropas. At higit sa lahat, ang tanong, dahil bookends na kwento ito, kung halimbawa ba, ay nasabi na natin nasaan tayo, what's keeping us together, ano ba nasa gitna natin. Ang tanong, kung babalik ka, kung papipiliin ka, would you rather go back to the beginning or fast forward to the future? Huwag po kayong aalis mga katropas. Ha?
Begin again daw.
Begin again. Huwag po kayong aalis mga katropas. Babalik ang tropang rad.
Yo!
Halika na makinig sa
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pagdamig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Inihahandog ng UPD Cal Student Council ang CBOL Cal Week 2017 mula Marso 14 hanggang Marso 17. Bilang selebrasyon ng kultura at sining, ang Cal Week 2017 ay lumalayong patampukin ang mga isyu at kampanya ngayon habang ibinibida ang gayong husay at talento ng mga artista ng bayan. Tunghayan ang tatak ng Cal sa mga events tulad ng Mix Cal Pageant at CBOL Culminating Night. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang facebook.com/UPDCalSC. Ito ay hatid sa inyo ng UPD CalSC sa pagkikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Dude, chillax muna tayo sa labas.
Sure, dude. Ilang sticks ba yung dala mo?
Tatlong packs, man.
Woohoo!
Yeah!
Ayan ang napapala ng adik sa paninigarilyo. At mas malala pa dyan ang pwedeng mangyari sa'yo. Huwag manigarilyo para magpaka-cool dahil hindi cool ang sunog na baga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Yo mga katropa, 7:49 na po. Nagbabalik ang tropang Rad.
Yo!
Ako po si katropang Annika.
Ako po si katropang Shrel.
Ako po si katropang Mark.
Ako po si katropang Jane. Pinapakinggan po natin, pinag-uusapan po namin si katropang ay dyan. si nagsiselos po na si katropa nga ni Kal. Joke lang. Okay, so mga katropas, bookend na po. End of the week, end of our episodes for the week na rin. At in hopefully, ay end na rin po ng inyong midterms. Ang pinag-uusapan natin, mga katropas, ay ang usapang
bookends.
Bookends. Basa pa ba tayo ng ilang mga tanong, mga katropas, bago tayo humuling tanong sa ating mga katropas ngayon.
Wala, diretso na tayo.
Talaga napakatamad. Don't be tamad.
Na-stretch na
ito. Kasi mga tao.
Na-stretch na ng week.
Pa kaya? Ayan o. Yan o. Yung tanong sa saang bookend ka ba mas malapit, sa simula o dulo? Sabi ni katropan Jeric Garrido. Si Jerk Garrido. Gitna pa lang, malayo sa umpisa at katapusan. Hashtag House of Shirelle. Yan. Go, katropang ano?
Sabi nyo yung katropang The Greater Evil sa tanong na, are you in the middle of something right now? Paano ka nagsimula at paano mo gustong matapos ito? Thesis, started off super shaky and uncertain but I wanna finish by successfully defending it and pass. Hashtag House of Chito.
Ayan.
Yung applies to other things beyond thesis.
Yan.
And meron pang ibang mga comments ang mga katropas natin online.
May isa pa, huli na lang. It's what's keeping you together. Ah, si katropang Carla. Si katropang Carla pala to. Mm-hmm. My goals and purposes siya pala to. Para kanino ka gumigising ganer. Hashtag House of Pearl. Okay, katropas, sa aking huling tanong sa ating mga katropas, kung ikaw ay nasa gitna ng something, whatever it is you're going through, tapos may choice ka to be in the opposite side of the bookends, would you rather go back to the beginning or would you rather, or would you prefer to fast forward to the end? Dun, dun, dun. Katropang Shirelle, ikaw muna.
Ako, I'd rather go back to the beginning. Kasi may mga bagay na parang masarap simulan ulit.
Yum, yum.
Yummy. Katulad nung chocolate dito.
Katropang Shirelle, nakakainin.
Mga certain ends lang yung
certain ends kinaka- lang yung natanggal, ninat-nyat eh.
Natitira yung ibang ends.
Kasi parang masarap magsimula ulit, lalo na kung feeling mo masyadong nabilisan yung ibang mga bagay na fast, na fast forward. Hindi ko, pag kasi kung feeling mo na fast forward yung mga bagay, hindi naman siya sa konsepto ng gusto mo nang agad makarating sa dulo. Kundi ibig sabihin parang, wait lang, natangay ka na nung agos. Wait pa lang yung sinabi. Wait lang, wait, nandiyan ka na sa gitna. So, ano, well, masarap sabihin yun na bumalik sa simula, pero pagka na-realize mo din what you gained nung nasa gitna ka na, parang mahirap ding bitawan. Mm-hmm. Diba? Pero ako, okay lang sana yung fresh start. Kesa dun sa minadali ko na yung
dulo.
Dulo.
Ayan. Okay. Si katropang Mark.
Ako right now, sa pinagdadaanan ko, gusto ko eh mag-fast forward na sa future na end nung na book, sa future na book end. Actually kasi, yung bookend dapat na yun eh malayo pa. Tapos for ano, as things progress eh
lumalapit.
Yung timeline na yun ay umikse. Pero nung time na umiksi siya, mas ginusto ko na makarating na ako dun sa dulong yun. Mm-hmm. Kesa nung kumpara nung malayo pa siya at yung kumbaga hindi ko, kasi nung malayo pa siya, hindi ko pa siya masyadong gustong marating right now. Pero ngayon na nagbago na nga at lumapit na yung bookend na yun, closer to where I was expecting it, mas gusto ko na makapag-fast forward doon.
Sa dulong lang.
Yeah. Kahit na
hindi ka pa sure kung ano yung dulong.
Kasi parang ano rin yun eh. Kumbaga may start ka na, tapos yung bookend mo, hindi mo pa alam kung ano yung bookend na yun talaga. Mm-mm. Parang naghahanap ka pa nung last piece na kaya mong gamitin. O kaya kung may mahanap ka pang mas appropriate doon sa na way na para kumpletuhin yung bookshelf mo na yun, kung paano mo siya gustong tapusin. Kasi kung depende rin sa bookend na yun, kung yung pinagdadaanan mong yun ay matatighten at magiging maganda, or kung totally malayo na siya doon sa kumbaga medyo aloof na hindi siya stable, diba? So,
totoo yan.
Mas madali naman talagang kasi yun gawin minsan. Ako kasi medyo tinatamad na rin ako na bumalik na lang din. Kumbaga, sobrang dami ko na rin kasi napagdaanan.
Mm-mm.
And I didn't regret anything naman na
pinagdaanan
ko. So, I don't want to go back there anymore. Kasi nga, parang sinabi ko kanina, kumbaga, hindi na ako yung mark ngayon kung meron pa akong babalikang at babaguhin dun sa simula.
Yun na. Saan ka pa? Katropang Anika, ikaw?
Ako as a person, ano ko'y atat ako sa mga ending. I mean, siguro, ang parang para sa akin, ang pangit nung ano, nung laging tinitingnan ko kung ano yung parang lagi kong inaabaghan kung ano yung nasa dulo.
Mm-hmm.
Pero inisip ko rin kung gusto ko bang magsimula ulit. Parang ang hirap-hirap magsimula. Parang ang hirap-hirap na wala kang alam.
Mm-hmm.
Oo. So, naisip ko, marami kasing mga bagay na iniisip ko yung dulo pero ang feeling ko naman ayoko siyang mag-end.
Mm-hmm.
Oh, parang gusto ko endless. Hashtag me forever, mga ganun.
Open ending.
Or hashtag me forever, grabe na open ending.
Open ended.
Kumahashtag my forever ka na, katropang ani ko.
Hindi, wala lang. Kasi
ay, wala mag-end.
Parang feeling ko dapat matanggal ko yung anxiety ko na about endings, I think. Mm-hmm. Pero ayun, so, gusto ko bang magsimula or mag-end? Siguro, ayoko na magsimula, pero ayoko rin mag-end. Pero pwedeng mag-end to start another chapter of the book. Parang ganun, mm-hmm. Hindi to end everything. Kasi, may forever. Joke lang.
Yun po. Kang may forever.
Hindi naman. Forever na naghihintay. Charot, joke lang.
Ako ba? Siguro, dun sa where I am naman, ngayon, may sense ako kasi na nagsa-start pa lang. Pero, ito yung ano ko, it's like in the middle of things, pero I'm not really also in a hurry to find out the end. Kasi, di ba, yun lang kasi feeling ko minsan you want the end because there's an uncertainty to your current. So, kung medyo sure ka naman to where you are, I neither want to start all over. I also don't want to go to the end. Kasi parang feeling ko, sakto lang naman tong place na ito. May mga nasimulan ka na, hinaharvest mo na yung sinimulan, and you're just excited dun sa unfolding rather than going at the end of the book. Ako pa naman yung sakit ko, yung pagka nagbabasa ko ng libro, ang tagal bago ko matapos. Yung dulo na ha, yung bilis ko hanggang a certain chapter, tapos yung dulo na bumabagal ako. Siguro I'm really one to not want to end kung gusto ko ang isang bagay. Nag-e-enjoy naman ako doon. Okay? So mga katrapos dyan natin, tatapusin ang ating book and episode ngayong linggo na ito. Maraming salamat muli sa ating mga naging guest katropas kanina na si katropang Renzo at si katropang Carla mula sa hashtag House of Pearl. Of course, lahat din ng mula sa hashtag House of Pearl. Mula sa House of Pearl. Nagpapasalamat din tayo sa lahat ng ating mga online, makasama ng mga katropas online na nagbigay din ng kanila mga komento at mga opinion regarding sa ating topic ngayong araw na ito. Of course, our katropas today, katropang Mark at katropang Sherelle, si katropang Anika dahil nadalag siya at siya rin po ang nag-live blog ngayong araw na ito.
Yay!
Katropang Gerald, of course, si katropang Raymond at si katropang Jerry na nasa transmitter. Andiyan po yata si katropang Hana. At siya, lahat po ng ating mga katropas na nandito pa. Maraming salamat. On a Friday, ay kasama pa rin po namin kayo. So maraming salamat sa lahat ng patuloy na nakikinig, sumusuporta dito sa Tropang Radio. Ang Tropang Radio po yung mapapakinggan araw-araw mula alas 7 hanggang alas 8 ng gabi dito, of course, sa DZUP 1602 and of 62 AM. Kasali ka.
Kasali ka.
At sorry, sanay. At sa www.dzup.org. Of course, ang DZUP ay mapapakinggan din. Doon din sa dalawa na yun, mula alas 9 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Araw-araw po yan. So, maraming salamat po sa inyong pag-support at pakikinig, mga katropas. Mga katropas, kung sa DZUP 1602, kasali ka.
Sa Tropang Radio, kasali ka na.
Katropa ka pa!
Bye-bye!
Good night! Happy weekend!
Tulugan na!